Святы отец Бенедикт XVI падчас сваёй прамовы ў кастэль Гандольфа перад малітвай «Анёл Панскі» звярнуўся да зместу нядзельнага Евангелля, якое закранае тэму міласэрнасці і навяртання.
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo dell'odierna domenica,
дарагія браты і сёстры, сказаў пантыфік, у нядзельным Евангелле, 15 раздзеле Лукі, Єзус распавядае тры прыпавесці аб міласэрнасці. Калі ён кажа пра пастуха, які ідзе за згубленай авечкай, жанчыне, якая шукае згубленую драхму, бацьку, які ідзе насустрач і абдымае свайго блуднага сына, гэта не проста словы. Яны прадстаўляюць сабой тлумачэнне яго быцця і дзейнасці. Сапраўды, пастыр, які шукае згубленую авечку, гэта пан, які бярэ на сябе крыж, грахі чалавецтва, каб іх знішчыць. Блудны сын з трэцяй прыпавесці – гэта малады чалавек, які атрымаў спадчыну свайго бацькі, пайшоў у далёкую краіну, дзе растраціў сваю маёмасць, жывучы распутна. Апынуўшыся ў беднасці, вымушаны быў працаваць у якасці раба, пагадзіўшыся нават на ежу, якую ядуць жывёлы. Тады, кажа Евангелле, прыйшоў у сябе. Словы, якія папярэднічаюць вяртанню, дазваляюць нам зразумець, наколькі ўнутранае падарожжа ён цяпер выконвае. Вярнуцца дадому, да сябе самога і свайго бацькі. Я ўстану, пайду да бацькі майго і скажу, ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою, і больш не варты называцца тваім сынам. Благаслаўлёны Аўгустын піша, тое ж слова крычыць да нас вярнуцца. У месца цудоўнага адпачынку, дзе любоў не ведае спачыну. Калі ён быў у дарозе, убачыў яго бацька ягоны і ўзрушыўся, пабег, упаў яму на шыю і цалаваў яго. І поўныя радасці пачалі святкаваць.
Il luogo della quiete imperturbabile dove l'amore non conosce abbandoni. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò, e pieno di gioia fece preparare una festa. Cari amici,
дарагія сябры, як мы можам не адкрыць нашы сэрцы упэўненасці, што паміма нашай грэшнасці Бог нас любіць? Ён не стамляецца выходзіць нам насустрач, заўсёды выходзіць першым на дарогу, якая аддзяляе нас ад яго. Кніга зыходу паказвае нам, як дзякуючы упэўненай і смелай просьбе Майсея, Бог, калі можна так сказаць, перайшоў ад трону справядлівасці да трону міласэрнасці. Пакаянне – гэта мера веры, і дзякуючы яму мы можам вярнуцца да ісціны. Апостол Павел піша, «Мне была дадзена міласэрнасць, таму што я дзейнічаў у несвядомасці, далёка ад веры». Вертаючыся да прыпавесці аб сыну, які ідзе дадому, мы бачым, што старэйшы сын шакаваны святочным прыёмам, аказаным яго брату. А бацька ідзе да яго насустрач і просіць яго, «Сын, ты заўсёды са мной, і ўсё маё тваё». Толькі вера можа пераўтварыць эгаізм у радасць і аднавіць добрыя адносіны з бліжнімі і Богам. «Трэба радавацца і весяліцца», кажа бацька. «Гэты твой брат, ён знік». І знайшоўся.
La fede può trasformare l'egoismo in gioia e riannodare giusti rapporti con il prossimo e con Dio. Bisognava far festa e rallegrarsi, dice il padre, perché questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato.
Дарагія браты, я еду ў наступны чацвер у Злучанае Каралеўства, дзе абвяшчу благаслаўлёным кардынала Джона Генры Ньюмана. Я прашу ўсіх вас лучыцца са мною ў малітве ў гэтым апостальскім падарожжы.
Alla Vergine Maria, grazie.
Дзеве Марыі, чыё святое імя адзначаецца сёння касцёлам, давяраю шляхі навяртання да Бога. Пасля молитвы Аніл Панскі папа звернуўся на розных мовах да пілігрымаў, якія прыбылі ў кастэль Гандольфа. Сваё прывітанне ён скіраваў таксама і да пілігрымаў з Польшчы.
Сердечні поздравлення кюрэнгту поляку! Літургія чішайше нечелі припоміна ще навруцення чоловіка, завши спотіка жень з мивошерчем Бога, як отець випатрівав марнотравнего сина, так почека з отвертими рамонами на кшешника, ктурі ще ще прагне жень навручиш і жичі швєте, його мивощі. Nech sa tým uvnosť napionia srdca, v ktorých roči šeng decízia, stánen i púdien do mojego ojca. Nech Búk vám blagoslaví.
Na zakončenie Benedikt XVI udelil svoje apostolské blagoslovlenie.
Sit nomen Domini Benedictum.
Ex omnum gedusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.